Aşgabatyň Impaş söwda merkezine basyş edilýär. Şuňlar söwda merkezine häkimetler tarapyndan edilen gözükçülük we çäklendirmeler barha güýçlenýär diýip Impaş söwda merkeziniň ýol başçylaryna ýakyn çeşmeler Azatlyk radiosyna gurrun berdiler. Habar berilşine görä günde onlarça müň manatlyk söwda edýän bu söwda merkeziniň girdejisi soňky aýlarda 70% petege çypdyr we muňa ilkinji nowatda Impaş taharitleriň çürtkedik azalmagy sebäp bolýar. Birinciden Sevda Merkezinin Türkmen Türk Teacirçilik Bankının üstü bilen daşar yurt valutasını örmek mümkinçiliği yatırıldı. İkinciden Sevda Merkezinden dine yerli haritları alıp satmak talep edilir. Bu hem azı önümlerine hem de beylaki haritlara değişli. Mesela yerli tıkın fabriklerinin önümlerini satmalı diyerler. Ama bu haritları satmak onların hili ve beylaki sebeplerden amatlı del. Mesela yerli tıkın fabriklerinin önümlerini köp sanlı yöriti dükkanlar hem satyarlar. Dip Sevda Merkezinin Kazına yakın çeşme gurrun verdi. Türkmenistan'da yılın başından beri daşar yurt valutasının resmi nakt örülüşüge dolu yatırılan son, yılın devamında tereketçilerin daşar yurtlardan satın alyan haritler üçin hasaplaşmağına değişli valutanı çalışma üçin resmi mümkinçilik hem çäklendirilipdi. Ema son heptelerin devamında dine tereketçiler ve senagatçılar bileleşigin agzap olan ve Sewda ministrligi bilen bagly 15 çemesi şirketin daşar yurt valutalarına konvertasiya çalışygyny amala aşyrmak hukugy dikildildi. Häzirki döwren ýagdaýda Impaş söwda merkeziniň öz işgär sanyny 20% çäklendirmeli bolanlygy hem habar berildi. Häzirki wagtda söwda merkezinde ýol başçy wezipelerinde işleýänleriň ýarysy çemesi türkmenler işgärleriň hem tas ählisiniň türkmenlerdi gaýdylýar. Şeýlede käbir gararsyz çeşmeler soňky günlerde Impaş söwda merkezine harid eltýänlere harid alyp barmagyň gadagan edilenligini habar berdiler. Türkmenistanyň Kronika saatly internet neşri söwda merkezinden internete simsiz satylma üçin Wi-Fi hyzmatlaryny üçin diýen guralların aýyrylandygyny, internet kafesiniň ýapylandygyny we söwda merkeziniň gapysynda maýda söwda edýän söwdegärleriň kowlanlygyny hem habar berdi. Türkmenistanda 1998-nji ýyldan beri işleýän Türkiýanyň Impaş kompaniýasy şol bir atly söwda merkezini 2000-nji ýylda açypdy. Impaşyň söwda merkezini öz hasabyna gurup, şu günkü üneçenli öz ýeçiliginde dolandyrýanlygyny şirkete ýakyn çeşmeler habar berýärler. Aşgabat şäheriniň Edil merkezinde ýerleşýän Impaş söwda merkezinin ýanynda Impaş täzirçilik merkezi hem bar we bu ýerde türk firmalarynyň edaralary ýerleşýärler. Käbir maglumatlarda Impaş söwda merkezinin Aşgabatyň administrasiýasy 2030-njy ýyla çenli uzak möhletliň şertnamasynyň bardygy aýdylýar. Aşgabatdaky sençiler Impaşyň gysysy sezewar bolmagyny belli bir derejede ýurdun senagatçylar we telekeçiler bileleşiginiň täsirini barha güýçlendirmegi bilen baglaşdyrýarlar. Soňky ýyllaryň dowamynda Aşgabatyň iri bazarlarynyň we söwda merkezleriniň bir näçesi senagatçylar we telekeçiler bileleşiginiň agzalarynyň ýeçiligine geçdi. Olaryň arasyndaky 10 ýyl awadançylyk söwda merkezi öň häkimligiň elinde bolupdy. Ondan bir yarım boy 3 yıl ozol yapılıp hekimliğin elinden alınıp kaytadan kurulun Summar ve Mir bağdarlarının hem eğitçiliğine degişli davanın Olaryň doly gurulup gutaranyna garamazdan häzirki üneçenli açylman galmagyna sebäp bolýanlygyny adynyň agdalmagyny islemedik çeşmeler Azatlyk radiosyna gurrun berdiler. Türk işewirlerinin eýçiligindäki Impaş söwda merkezine edilýän gysyrşlar Türkiýede iýulda başa barmadyk döwlet agdarylşygy finansçylygynyň ideýany Türk diýençisi Fethullah Gülen bilen baglanşykly edaralaryň başga bir näçe ýurtlarda bolşýaly Türkmenistanda hem ýapylmagynyň ideýanyna gabat geldi. Tomustan başlap Aşgabatdaky Türkmen Türk Universiteti ýapyldy. Paýtagtyň Mahtymgulu şa ýolunyň ugrunda ýerleşýän Türkmenistandaky ýeketek Türkmen Türk Orta Mektebi döwletiň gözükçüligine geçdi. Şeýlede Türkmenistanda işleýän Türk işewirleriniň ençemeti Türkmenistany terk etdi. Impaş söwda merkezine yakın çeşmeler bu merkezin Türkmenistan'daki Türkmen Türk mekteplerine maliye kömögünü bermek bilen meşhurlananlygyny okuwçylary muht egin eşik we azyk bilen üpçin etmek ýaly işleri bir jaý edenligini hem habar berdiler. Goloýda Impaş söwda merkezinin ýol başçylarynyň biriniň Türkiýe göçüp gidenligi habar berilýär. Aşgabatyň ýaşajyçylary Impaşyň açylan wagtynda Aşgabatda uly täzelik bolanlygyny aýdýarlar. Döwre laýyk ilkinji söwda merkeziniň harit bolçulygy haritleriň hiliniň ýokarydygy we onuň ýokary hilli hyzmatlary bilen tapawutlananlygyny gurrun berdiler. Soňky wagtda söwda merkeziniň binasynyň daşynda da dürli çäklendirmeleriň göze ilýänligi, hususan 200 çemesi awtologa niýetlenen durulgalaryň polisiýa tarapyndan ýapylmagy ýa-da golaýdaky köçeleriň böwetlenip, piýadalaryň geçmegine päsgil berilmegi ýaly ýagdaýlaryň ýüze çykýanlygyny hem yerli ýaşajylar Azatlyk radiosyna gurrun berdiler.